ทีสภีรถชาพิบาลนั่งอภิบาลกัน
សូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្រាប់ជំរួលកម្មវិធីនៅពេលល្ងាចនេះក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៃរាល់កម្មផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅពេលល្ងាចនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីយុទ្ធនាការនានាក្នុងការបំផុសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CSDG ចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានពាក្យមិនយើងចូលរួមចំនួន3រូបផងដែរទី1គឺលោកហឹមយុនលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធ3សិទ្ធិចរិតភាពនិងកណនីយភាពសង្គមដែលហៅកាត់ថា CISA ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកហឹមយុនចា៎
បាទជម្រាបសួរហើយសួស្ដីដល់បងប្អូនពាក្យមិននៅក្នុងអនឡាញផង
ចាចាអរគុណច្រើនហើយចំណែកវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺលោកសានបរិយលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃអង្គការក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកថា YCC ចាសូមជម្រាបសួរលោកបរិយចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបរិយដែរនឹងជួយយើង
ចាអរគុណច្រើនហើយវាគ្មិនទី3របស់យើងគឺកញ្ញាកុងស្រីនោះកញ្ញាជាសមាជិកក្រមប្រឹក្សាយុវបល់យុវជនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកថា UNDP ចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីនោះពីចម្ងាយផងដែរចា
ជំរាបសួរបងនិងជំរាបសួរលោកពូនិងបងបងវាគ្មិនព្រមទាំងបងបងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ
ចាចាអរគុណច្រើនចាហើយទន្ទឹមនឹងពួកណែនៅពេលល្ងាចនេះយើងក៏បានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធភាពដៃគូក្នុងការលើកប្រធានបទមកជជែកវិភាសាហ្នឹងគឺស្ដីអំពីយុទ្ធនាការនានាក្នុងការបំផុសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អំពី CSDG ដែលពាក្យពេញរបស់CSDG នឹងគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនោះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាទស្សនាតាមរយៈការ live តនៅលើ Facebook Page Conference ក៏ដូចជា Facebook Page CPDD នេះប្រសិនបើមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរពាក់ព័ន្ធអំពីប្រធានបទនៃការជជែកវិភាសាពេលល្ងាចនេះបាទចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបានហើយសូមឲ្យការចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នមួយជាពិសេសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ចា៎ហើយឃើញថាការពីសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានជជែកខ្លះខ្លះថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដែលហៅកថា CSDG ទាំងហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងក៏នឹងលើកជជែកអំពីយុទ្ធនាការនានាក្នុងការបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍នឹងឲ្យគាត់បានដឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏សហគមន៍មួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងគឺគាត់មិនទាន់យល់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឡើយទេហើយថាតើគោលដៅនេះមានសារៈសំខាន់បែបណាចំពោះពួកគាត់យើងនឹងជជែកជាមួយវាគ្មិនយើងនៅពេលបន្តិចនេះចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកបន្តិចផងដែរមុននឹងយើងជជែកទៅដល់យុទ្ធនាការនានានេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យវាគ្មិនយើងជួយជម្រាបបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដែលហៅកថា CSDG ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនយើងទស្សនានៅពេល live នេះគាត់បានជ្រាបដឹងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដឹងហ្នឹងគឺអាចឲ្យធ្វើស្វែងគួរគាត់បានដឹងនៅពេលនេះចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះជូនទៅ តាលោកហំយុនមុនចា
បាទអរគុណអរគុណបាទជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណដល់អ្នកសម្រាប់រូបអរគុណដល់វាស្មិនហើយនឹងចូលសូមជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុរបស់វិទ្យុអង្គការគុំស៊ីវិលទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទនិយាយអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាពនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាពរបស់កម្ពុជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាពគឺជាគោលដៅសកលមួយដែលបានអនុម័តជារបៀបវារៈឬក៏ការអនុម័តដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺប្រកបដោយចេរភាពនៅឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2030ហើយក៏ជាការព្រមព្រៀងមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុម័តដោយរដ្ឋដែលជាសមាជិកទី2នៅឆ្នាំ2015នៅខែកញ្ញាហើយដើម្បីបង្កើនបន្ថែមនៅភាពជោគជ័យគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានរៀងថា MDG គឺគោលដៅសហសវត្តដែលមានកន្លងមកហើយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាពមាន17គោលដៅបាទ17គោលដៅហើយចំណែកកម្ពុជាយើងគឺមាន18នៅបន្ថែមនៅការដោះមីនមួយទៀតបាទហើយ17គោលដៅនោះគឺសម្រាប់ក្នុងនោះមាន169ចំណុចគោលចំណុចដៅបាទហើយកម្ពុជាយើងមានតែកម្ពុជាយើងមាន18ដូចខ្ញុំបានជម្រាបមកហើយនេះបាទហើយនីមួយនីមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងហ្នឹងយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងជាលក្ខណៈរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទី1គឺគ្មានភាពក្រីក្រទី2គឺគ្មានភាពអត់ឃ្លានទី3គឺសុខភាពនិងសុខុមាលភាពទី4គឺការអប់រំមានគុណភាពទី5គឺសមភាព gender ទី6ទឹកស្អាតអនាម័យទី7ធម៌ពលស្អាតនិងមានតម្លៃសមរម្យទី8ការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី9នវានុវត្តន៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី10កាត់បន្ថយវិសមភាពទី11ជារបៀបទីក្រុងនិងសហគមន៍ទី12ការប្រើប្រាស់និងការផលិតដោយការទទួលខុសត្រូវទី13គឺសកម្មភាពកសិកម្មបាទ climate change ហ្នឹងបាទនៅទី14ជីវិតក្នុងទឹកទី15ជីវិតលើដីទី16សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ទី17ភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រាប់គោលដៅនិងសម្រាប់កម្ពុជាយើងមាន18គឺការដោះមីនបាទអញ្ចឹងដូចនេះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាពនឹងមានចក្ខុវិស័យនិងមានគោលដៅចំនួន17ឬក៏18ដែលបានដៅទុកនេះបាទអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗទាំងរដ្ឋជាភាគីទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអង្គការអន្តរជាតិនានាគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី integrate ដើម្បីរួមបញ្ចូលសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមានហ្នឹងសកម្មភាពឬក៏សំណើគម្រោងនានារបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង SDG ឬក៏ CSDG ហ្នឹងដែលមានបាទដែលបានជាការព្រមព្រៀងសកលមួយហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចាលោកខឹមយុនចាបានបញ្ជូលថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា CSDG ហើយក៏មានគោលដៅសំខាន់សំខាន់ចំនួនប្រមាណជា17ចំណុចផងដែរហើយចំណែកនៅក្នុងកម្ពុជាគឺបានបន្ថែមមួយចំណុចគឺចំនួន18ចំណុចគឺទាក់ទងអំពីការមិនមានក្របមានឬក៏ក្របទៅនៅកម្ពុជាចាហើយទាំងទាំងនោះឃើញថាតើខាងវាគ្មិនយើងខាងលោកបរិយថាតើនឹងមានអ្វីចឹងបន្ថែមទៀតទៀតដែរទេពាក់ព័ន្ធអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាអាចបើសិនជាលោកមានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យគោលដៅទិសដៅមួយចំនួនរបស់ CSDG ហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនបន្ថែមបានចា
៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលស្មូលការផ្ដល់ឱកាសបងពេញបន្ថែមហើយជំរងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការ live របស់ YouTube Compel ពីខ្ញុំសាមបារីហើយខ្ញុំមកពី YGC ហើយមែនតើទៅគ្រូយន់គាត់បានដឹកឡើងចាស់បោះបាយតពតគាត់ដែរអវត្តកលជាទីនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញខ្ញុំមានការបន្ថែមមួយចំនួនមែនតើយើងបានដឹងថា SDG នៅកម្ពុជាយើងដាក់ CIPG ដែលថា យើងបានយកគោលដៅរបស់អង្គការសហជីវជាតិទាំង17ហ្នឹងមកធ្វើមូលដ្ឋានអាជីវកម្មហើយយើងបានចំនួន18ដើម្បីសំជាប់ទៅនឹងអតិជីវរបស់ជាតិទៀតហ្នឹងហើយអាចនិយាយថាទៅបានស្គាល់ទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហជីវជាតិដែលជាកម្មវិធីមួយនៃការពីរនិយមហើយធ្វើកម្មវិធីជាសកលដើម្បីបញ្ចប់ពីក្រីក្រការការពារបរិស្ថានជាពិសេសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុរបស់ផែនដីហើយធានាថាមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទទួលបានសុខភាពនិងសុខភាពនេះជាគោលដៅរបស់អង្គការសហជីវជាតិ The Life ដែលកម្ពុជាបានប្រកាន់យកវិរៈឆ្នាំ2030ដោយលោកគ្រូលោកខុនតាំងដែលលោកបានជម្រាបដល់ការអភិវឌ្ឍគោលដៅនេះតែមិញជាមើលឃើញថាចំណុចគោលសំខាន់ដែលជាចក្ខុវិស័យខាងដើមរបស់គោលដៅនេះគឺនៅតែបញ្ជាក់ទៅលើការលុបបំបាត់នៅទីតីក្រគ្រប់ជំរុំទាំងអស់បាទជាជំនឿស្នូលនៃរបៀបឆ្នាំ2030នេះដែលអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ដោយមានដំណងកម្ពុជាចំនួន193នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃការវិវត្តប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងគួរក៏សម្គាល់បានដែរថាអង្គការសហជីវជាតិដែលបានបន្តកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងជាការរួមចំណែកមួយដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តគោលដៅនេះហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើមូលដ្ឋានអាជីវកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពពីអង្គការសហជីវជាតិ17ហ្នឹងបើរួមបញ្ចូលមួយទៀតគឺជាព័ន្ធទៅនឹងបញ្ញាមីនហើយទីខាងយើងលើបានលើកឡើងថាយ៉ាងណាមិញគោលដៅនេះនៃការបង្កើតបន្ថែមនេះគឺជាការបំពេញតាមនៅចន្លោះបង្កើតដូចជាធ្វើយ៉ាងណាបន្តជាមួយនឹងការពីរបស់កម្ពុជាយើងតែយើងបានដឹងថាកម្ពុជារបស់យើងមានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរយើងគិតគូរតែពិចារណាជាអតិភិបនេះជាមូលហេតុផងដែរដែលកម្ពុជាយើងដាក់គោលដៅមួយបន្ថែមទៀតគឺមិនឲ្យស្រីឲ្យស៊ីជាមួយនឹងអតិភិបនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការវិវត្តរបស់យើងនេះជាការលើកឡើងទៅពីប្រព័ន្ធនឹងគោលដៅនេះហើយខ្ញុំពេញថាយ៉ាងមិនប្រព័ន្ធនឹងស្ដីថ្លែងការស្ដីពីការវិវត្តរបស់ជាតិឆ្នាំ2030ហ្នឹងក៏គិតគូរអំពីដំណើរការការរួមជួយជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពិធីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរមានរួមទាំងសហគមន៍ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងភាពជាដៃគូមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជំនួយផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេចូលរួមចំណាយក្នុងការពិវត្តនៃគោលដៅនេះជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិភាពគឺគោលដៅទី10គឺស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយសមភាពចឹងដើម្បីឆ្លងមជ្ឈាំងនៅស្ដីថ្លែងការដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅវត្តគោលដៅជាភាពដែលកម្ពុជាបានកំណត់ជារយៈពេលឆ្នាំ2030នេះវាមើលឃើញថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយគោលដៅកាត់បន្ថយវិសមភាពដែលជាគោលដៅទី10ក្នុងចំណោមគោលដៅទាំង18អញ្ចឹងយើងគិតថាដើម្បីលុបបំបាត់វិសមភាពគឺប្រសិនយើងដកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋានយើងដកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញពីរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ជាយាមនឹងការអភិវឌ្ឍគោលដៅនេះដោយឯកឯងនិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏តំណែងសំឡេងក្រុមជាតិមួយចំនួននៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងបញ្ហាហ្នឹងជាងគឺថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍមានការខុសឆ្គងដែរនេះជាការឆ្លងម្យ៉ាងមួយទៅលើសិលាចារឹកនេះថារាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធទាក់ទិនទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបជាតិកម្ពុជានេះដែរខ្ញុំសូមក្រុមចំណាយខ្លីៗទៅនេះ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនចាប់រីចាជំរុញការជំរាបជូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីព័ត៌មានបន្ថែមនានាអំពីគោលដៅរបស់គោលដៅជីវភាពកម្ពុជានេះចាហើយទាំងទាំងនោះក៏ចង់ដឹងពីខាងកញ្ញាស្រីនៅផងដែរឃើញថាយ៉ាងណាមិញវាគ្មិនតាពីររូបលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនេះត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ហើយចាប់អនុវត្ត2015រហូតដល់ឆ្នាំ2030ដែលមានទិសដៅនិងគោលដៅសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយឋានៈសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមចា៎ហើយទន្ទឹមនោះថាតើកញ្ញាមានអ្វីនឹងចង់បន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធអំពីគោលដៅទិសដៅក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងៗដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតកញ្ញាចង់បន្ថែមអាចបន្ថែមបាទចា៎សូមអញ្ជើញ
ហើយអរគុណបងអញ្ចឹងដោយសារតែលោកពូហែកបងគាត់បានបកស្រាយបានយ៉ាងច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតាមមិនចំណុចទេបងជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យរបស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពនឹងតែម្ដង អញ្ចឹងយុវមន័យហ្នឹងគឺគេរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ1987បងហើយគេនិយាយថាវាគឺជាប្រភេទនៃការអភិវឌ្ឍដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នដោយមិនធ្វើឲ្យខូចដល់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដើម្បីតម្រូវដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមាននិយមន័យហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1987ក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាអានិយមន័យហ្នឹងគឺវានៅតែអាចអនុវត្តបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងដឹងថាSDG ជាងហៅកាត់នោះគឺយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ដោយអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែទឹកវិភាសាទៅលើបញ្ហា SDG ជាមួយនឹងទឹកដៅដែលគេបានយកឃើញជាមួយដល់7នោះគឺគេចាប់ផ្ដើមវិភាសាតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះគេមើលទៅលើកង្វះខាតនៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសង្វាត់ដែលយើងហៅកាត់ថា MDG ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015ថាតើយើងនៅក្នុង8ចំណុចនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍនោះមានការខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយគេក៏បញ្ចូលការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះនៅក្នុង SDG គេចាប់ដើមពីឆ្នាំ2012ហើយ2013បានគេរកឃើញគេសម្រាប់ថានឹងយកគោលដៅទាំងអស់ចំនួន17ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានគេសម្រេចអនុម័តអញ្ចឹងបន្ថែមពីគោលដៅយើងមានទិសដៅទាំងអស់ចំនួន169ជាមួយនឹងសូចនាករទាំងអស់230ហើយនៅក្នុងចំណោមគោលដៅ17ហ្នឹងក៏គេដាក់វាជាក្រុមចំនួន5ក្រុមដែរដែលគេសង្កត់ធ្ងន់លើសន្តិភាពភាពជាដៃគូការរីកចម្រើនវិជាជននិងគបផែនដីហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅទាំង17នេះយើងមានសសរស្តម្ភធំចំនួន3ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមវឌ្ឍនភាពបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់PSDG ដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំជាតិរបស់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគោលការណ៍និងផែនការផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងផែនការបានដាក់ចេញមកដើម្បីវាមានភាពបន្ទីជាមួយនឹង PSDG របស់យើងហើយយើងឃើញមាននៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណជាដើមបងនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំចង់អត់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកពូហើយអ្នកបងបានបកស្រាយមុនមកអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎កញ្ញាស្រីយុជាចំពោះការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីព័ត៌មានអំពីទិសដៅក៏ដែរគឺជាសុចនាករមួយចំនួនហើយមុននឹងធ្វើការអនុម័តអំពី CSDG នេះក៏មានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះចង់ដឹងពីខាងលោកហឹមយុនផងដែរឃើញថា CSDG នេះនឹងត្រូវអនុម័តរយៈពេល15ដល់16ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030ថាតើ CSDG នេះត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានការចាត់ជាតំបន់ឬក៏ខេត្តគោលដៅដែលនឹងត្រូវអនុវត្តហើយថាតើមកដល់ពេលនេះមានដំណើរការនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយចា៎អ
ូបានបានបានខ្ញុំស្ដាប់សំណួរបានហើយប៉ុន្តែគាត់លើខ្ញុំនឹងតែចង់សួរទៅខាងហ្នឹងចឹងបានអរគុណច្រើនតើត្រូវនឹងខាង CSDG ហ្នឹងយើងនេះជាការព្រមព្រៀងជាសកលហើយកម្ពុជាយើងដូចមួយស្រីរីនូវានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលជាព័ត៌មានខាង SDG ឬក៏ CSDG ហ្នឹងយើងគួរដៅឲ្យវាប្រកបដោយជារបៀបរបស់សកលឬក៏ដល់ CSDG ហ្នឹងសំដៅទៅលើកម្ពុជាយើងកម្ពុជាយើងគឺមានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលជាគោលដៅមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺយោងទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាផងហើយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាផងហើយនឹងគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលការណ៍សំខាន់គឺមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលត្រង់នេះគឺ less no one behind គឺសំខាន់ណាស់គឺជនងាយរងគ្រោះត្រូវបានយកមកពិចារណាជនដែលមានសម្លេងតិចត្រូវបានយកមកពិចារណាដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានេះបាទហើយក្រៅពីនោះក៏មានយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី1នេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពSDG នេះដែរហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិមានឆ្នាំ2019 2023 2024 2028 2029 2033ជាដែរនេះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពរបស់កម្ពុជាហើយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្នែកដោយវិស័យ ដែលមានមួយមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឬក៏ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណក្នុងនោះមានដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្រមជាតិហើយនឹងអង្គការដៃគូឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការពួកយើងខ្ញុំផងនោះគឺធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង CSDG នេះដែរបាទហើយគម្រោងដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តសប្តាហ៍នេះដែលក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ UNDP ហើយតាមស្ថានទូតជប៉ុនហើយនឹង CPDD នេះក៏ទាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពដែលសម្បើទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់លើជំងឺរងគ្រោះឬស្ត្រីបាទរឿង gender ហើយនឹងជាដើមអញ្ចឹង CIDP គឺជា framework គឺជាគម្រោងជាគោលការណ៍មួយសំខាន់ជាគោលដៅមួយសំខាន់ដែលជាផែនទីមួយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលជួយអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីលើកជាគម្រោងសកម្មភាពឆ្លើយតបតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យារបស់អង្គការសហវិជាជីវៈនេះអរគុណ
ចា៎អរគុណចា៎អាចារ្យលោកខំជឿនចា៎ជាការជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធអំពីចំណុចនេះបន្ថែមក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធអំពីដំណើរការនិងការដំណើរការកន្លងមកដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរហើយទាំងទំនឹងនោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកបរិយវិញឃើញថាតាមរយៈសង្កេតឃើញក៏ដូចជាបើពិនិត្យលើកោដៅនេះឃើញថាអនុវត្តហ្នឹងមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែឃើញថាវិជាបរដ្ឋមួយចំនួនគឺមិនទៅជាគាត់មិនទាន់ជាមានការបានដឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពី CSDG នេះនៅឡើយទេហើយចំពោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងបរិយវិញថាតើលោកមេការសង្កេតឃើញបែបណាមិនថាប្រជាជននៅតាមទីប្រជុំជនជាពិសេសគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមទីជនបទមួយចំនួនតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងក៏ដូចជាបានដឹងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងពីកោដៅហួយវត្តប្រកបដោយជីវភាពនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ចា៎បាទអរគុណម្ដងទៀតខ្ញុំសូម
ជូនតាមតោះទីនេះមែនទែនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពកម្ពុជាការយល់ដឹងរបស់សិស្សរដ្ឋបានបានចុះប្រចាំមួយឆ្នាំមួយចំនួនហើយបានធ្វើការស្ដារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពតែយ៉ាងណាមិញមុនខ្ញុំចូលឆ្លើយទៅកាន់ជំនួយតតែម្ដងខ្ញុំចង់ជំនួយថាគណៈដែលកោដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពយើងបានផ្ដោតចៃចិត្តដាក់ទៅលើសុបាយការអភិវឌ្ឍន៍កោដៅនេះមិនមែនរាល់កោដៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអាចត្រូវបានអនុវត្តបានតាមក្នុងកំឡុងពេលទាំងនេះដែរការជាការចាត់លទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងដែរការគោលដៅនេះវាមានចំនួន18អញ្ចឹងការអនុវត្តក៏បានចែកតាមតាមមួយមួយហើយទៅ লাই ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាការចូលរួមចំណាយពីសង្គមស៊ីវិលការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែនឹងការមិនទុកនៅតាមម្នាក់ចោលគោលដៅនេះគឺជាផ្នែកនៃការលើកកម្ពស់ដែរឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកដំណោះស្រាយបរិបទទៅលើ PSTG ខ្ញុំមិនទាន់ដែរនៅមានជាតិមានកម្រិតនៅឡើយមូលហេតុអីបានយើងថាបែបនេះដោយសារការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគួរតែពិចារណាទៅលើលទ្ធភាពនៃការទទួលបាននៅព័ត៌មាននៅនឹងការរួមចំណែកពីព្រោះវាមានទិសដៅទីក្នុងការដែលអាចបញ្ជាចំណេះដឹងរបស់ស្រាយបរិបទទីមួយគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទីពីរតាមរយៈការតកតរួមចូលក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះជំនឿរដ្ឋក៏អាចទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាការស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធ CSDG តាមវិធីសាស្ត្រពីរនេះតែគាត់អាចចូលរួមទៅគាត់ដឹងតែម្ដងតាមរយៈការចូលក្នុងដំណើរការនេះទី2គាត់អាចបានចូលរួមផ្ទាល់ទៅចូលរួមបានច្រើនតែគាត់បានដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយទីការការផ្សព្វផ្សាយមានអាចមានច្រើនតែគិតទៅលើលទ្ធភាពនៃការទទួលព័ត៌មានរបស់ជីវរតជីវរតខ្លះគាត់នៅដោយការដាក់លក្ខណ្ឌជាងគាត់ត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិធីសាស្ត្របែបបុរាណជាងដូចជាតាមរយៈការជីកផ្សព្វផ្សាយពីផ្សេងទៅតាមសង្គមតាមភូមិដើម្បីគាត់យ៉ាងណាគ្នាថាគាត់បានដឹងគាត់បានស្ដាប់គាត់បានយល់អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់តែជីវភាពតើអ្វីជាសាស្ត្រចារឬក៏ចំណុចដៅសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលការសម្រាប់បាននៅ PHDG នេះនេះជាផ្នែកមួយដែល live បើយើងគិតទៅលើជីវរតតែគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានអាចអានអសរបានហើយក៏យើងគិតពីការទៅលើការចែកលែកព័ត៌មានទៅតាមក្នុងសង្គមមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់អាច access ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏អាចចូលមើលតាមទូរស័ព្ទរបស់ Chuy បានតែគាត់អាចទៅមើលក៏ទៅអាននៅទីតាំងណាហូតមកក្នុងម៉ែនសកុំមានសាលាឃុំដែលមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចអានចែកលេខជាងគាត់ថាអានិជាទីសាដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងជាតិរបស់ជាតិរដ្ឋតពងទៅនឹងជាជាជានេះផងដែរខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងពីគាត់ខាតដូចជាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ជាតិរដ្ឋនេះការចាត់ការដូចសេចក្តីណែនាំខាងដើមដែលខ្ញុំលើកឡើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យការសហការនឹងឬក៏ការធ្វើការពីជាដៃគូនឹងគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃការសម្រេចបាននៃមន្ត្រីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងលទ្ធភាពនៃការសម្រេចជាតិមានសុខភាពបានកម្រិតណាជាងគថាការសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលការដាក់បញ្ចូលនៅក្រុមងាររងគ្រោះផ្សេងៗឲ្យគាត់ផ្ដល់នូវជាតិចូលផ្ដល់នូវ input មួយចំនួនមុននឹងយើងសម្រេចធ្វើដីមិនមានពលរដ្ឋដែលចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នៅក្នុងសង្គមមួយជាដរចាក់ដៃតពន់ទៅនឹងការលើកកម្ពស់ gender generation បានចុះទៅជួបយុវជនមួយចំនួនជាបានធ្វើការវិจัยការជំនួយរដ្ឋាភិបាលនឹងពីយើងចង់ឲ្យមានតំណែងយុវជនតំណែងស្ត្រីវាផ្សេងជាច្រើនគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការ raise their voice លើកឡើងនៅទីលានរបស់ពួកគាត់លើបញ្ហាការប្រព្រឹត្តផ្សេងៗជាក្នុងកំឡុងពេលគាត់លើកឡើងសម្លេងក្នុងរាជសម្លេងអង្គការការពុវត្តណានេះជាផ្នែកមួយដែលរួមចំណាយបកគាត់ដែរតែគឺដានីការចូលរួមចំណាយហ្នឹងក៏យើងដោតទៅលើបាក់ការទៅទេជាការចូលរួមចំណាយបកគាត់បានច្រើនជានិច្ចទីការនៃការធ្វើមិនឲ្យគាត់យល់ដឹងពី ICIC ផងគាត់បានចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការសម្បាច់បាននៅ ICIC ផងបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនចាលោកបរិយាចំពោះការសង្កេតឃើញចំពោះនៅពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អំពី CSDG នេះក៏ដូចជាលោកបានលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រប្រជាយុទ្ធនាការមួយចំនួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពួកគាត់មានការយល់ដឹងបន្ថែមហើយទន្ទឹមនោះក៏ទាមទារមានការចូលរួមពីពួកគាត់ក្នុងការស្វែងយល់ក៏ដូចជាបានយល់ដឹងផងដែរចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងកញ្ញាស្រីនៅផងដែរលោកបរិយលោកបានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងពីកញ្ញាថាតើគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយគេជារាជភាពកម្ពុជា CSDG នេះមានប្រាក់សំខាន់បែបណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅវិញក៏ត្រូវមានការទាមទារចូលរួមពីពួកគាត់ចា៎
ជាអគុណបងអ្នកជំនួអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ SDG ហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងទៅលើពាក្យស្លោកដែលគេនិយាយថា Leave no one behind ឬក៏មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើគោលដៅទាំង17របស់ SDG ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈធំទូលាយមែនតើហើយវាមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅរបស់យើងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាយើងមានការលើកកម្ពស់ទៅកាន់ SDG យើងមានការបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដូចជាគុណភាពអប់រំការងារសមរម្យហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសង្គមកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងវាគឺជាគោលដៅមួយដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះហើយវាក៏អាចផ្ដល់ជាគេហៅថាបរិយាប័ន្នទៅកាន់ជនងាយរងគ្រោះដទៃទៀតដូចជាជនប្រជាជនដែលគាត់បាត់បង់ការសិក្សាចោលគាត់ធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកឬក៏គាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគាត់អត់ទទួលបានចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការលើកយកមកនិយាយនៅបញ្ហាណាមួយដែលគាត់ជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏អាចដឹងអំពីដំណោះស្រាយណាមួយទៅកាន់បញ្ហាទាំងអស់នោះនេះមិនមែននិយាយថាជាអត់សម្ដៅទៅលើតែប្រជាជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេបងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជាយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជាសមាជិករបស់ UNYAP ដែលយើងហៅកាត់ពួកខ្ញុំពេលដែលមានវគ្គសិក្សាណាមួយដែលយើងនិយាយអំពី SDG ពួកយើងតែងតែមានជាតេសឬក៏ quiz ខ្លីៗមួយដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់យល់ដឹងប៉ុណ្ណាសម្រាប់បញ្ហា SDG ឬក៏ប្រធានបទ SDG ហើយយើងក៏ឃើញថាការយល់របស់គាត់គឺមានកម្រិតទោះបីជាគាត់ជាយុវជនជាសិស្សដែលរៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា ការបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង SDG គឺនៅតែជារឿងសំខាន់ពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ដែរដឹងពី SDG សោះតែម្ដងហើយយុវជនមួយក្រុមទៀតគឺគាត់ស្គាល់ថាអាហ្នឹងគឺជា SDG គាត់ស្គាល់ឬក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបានយល់ដឹងថាតើ SDG ហ្នឹងវាមានគោលដៅរបៀបម៉េចឲ្យប្រកាសវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់មិនអត់ប្រកាសទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយុវជនខ្លះគាត់ចូលរួមសកម្មភាពដាំដើមឈើឬក៏គាត់ចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលគាត់ពេលគាត់ត្រូវការទិញទឹកអីហូបអញ្ចឹងគឺគាត់មាន10ទឹកថ្នាំរបស់គាត់មួយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរដឹងថាហ្នឹងគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុង SDG ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាការសកម្មភាពទូទៅដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងបើគាត់បើសិនជាគាត់អាចចាប់ជាប់វាប្រកាន SDG អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាយន្តការមួយដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់របស់ SDG ឲ្យកាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាយើងមើលលើតួលេខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយភាគ3ហើយគឺជាយុវជនអញ្ចឹងចំនួនយុវជនគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាព្យាយាមបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងអំពីសារៈសំខាន់របស់ SDG ទៅកាន់ពួកគាត់អាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍក៏ការចម្រើននៃការអនុវត្ត SDG ឲ្យកាន់តែច្រើនបងអរគុណបង
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎កញ្ញាស្រីនឹងចា៎ដែលបានជម្រាបជូនអំពីសារៈសំខាន់នៃ SDG នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍មិនថានៅតាមទីជនបទឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីប្រជុំជនជាតិទេគឺយុវជនចា៎ហើយដោយសារតែ SDG នឹងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការអប់រំចា៎ដោយដែរវិក្កមយើងបានជម្រាបជូនចា៎ហើយឃើញថាគណៈពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីប្រកាសលេខទូរស័ព្ទហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណើមានជាចំណងឬក៏សំណួរជុំវិញប្រធានបទនៃការជជែកនៅពេលនេះក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបានចា
៎លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់តាមលេខ VOC ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ012 43 34 37ឬ016 54 43 98សូមអញ្ជើញម្ដងទៀត012 43 34 37ឬ06 54 43 98កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
អភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យមានក្របខ័ណ្ឌដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យចំនួន7 1អភិវឌ្ឍនភាព2ប្រព័ន្ធនិងដំណើរការបោះឆ្នោត3សិទ្ធិមនុស្ស4យុត្តិធម៌5ការទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយ6វិមជ្ឈការនិងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន7កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ផលិតដោយ Comfrel
សង្ឃាគមសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៅពេលល្ងាចនេះដែលកម្មវិធីល្ងាចនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ល្ងាចនេះផងដែរយើងក៏បានសហការជាមួយអង្គការសម្ចាសន្តិអង្គការជាមួយអសម្ព័ន្ធភាពដៃគូដែលហៅកថា CPDD ក្នុងការលើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីយុទ្ធនាការនានាក្នុងការបំផុសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬសហគមន៍អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមមានចំនួន3រូបទី1គឺលោកហឹមយុនទី2លោកសានបរិយនិងទី3គឺកញ្ញាគង់ត្រៃនងចា៎ហើយឃើញថាពីខាងដើមយើងក៏បានជជែកជាមួយវាគ្មិនយ៉ាងច្រើនផងដែរអំពីនយោបាយអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាជាដែលហៅកថា CSVG ក៏ដូចជាទិសដៅគោលដៅសំខាន់សំខាន់ជាសកលមួយចំនួនក៏ដូចជាគោលដៅទិសដៅដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តហើយអំពីវិសាលភាពនៃដំណើរការក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងក៏បានជំរាបជូនអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលដៅនេះក៏ដូចជាទិសដៅសំខាន់សំខាន់ចំណុចទាំងអស់នោះចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនឹងចង់ដឹងបន្ថែមពីខាងលោកហឹមយុនចា យ៉ាងណាមិញឃើញថាលោកបូរីបានលើកឡើងអំពីចំណុចមួយចំនួនផងដែរអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងនៅមានកម្រិតជាពិសេសសម្បូរដែលប្រជាជនអក្រកម្មជាដើមហើយបន្ថែមពីនោះខ្វះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនពួកគាត់ផ្សេងៗឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពី CSDG នេះដោយសារតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដោយដែរកញ្ញាស្រីនឹងបានលើកឡើងដែរដោយសារផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅរបស់គាត់គុណភាពនៃការអប់រំជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយទិសដៅ CSDG នេះក៏មានការលើកកម្ពស់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាវិសមភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចង់ដឹងពីខាងលោកហឹមយឿនថាតើរដ្ឋបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ហ្នឹងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់បានយល់ដឹងអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពនេះចា៎
អរគុណបាទអរគុណSDG ឬក៏ CSDG នេះគឺជាឯកសារមួយដែលជាឯកសារសកលឬក៏រដ្ឋជាទី2ដែលមានកម្ពុជាយើងរដ្ឋជាទី2បានប្រងព្រៀងជាមួយគ្នាយើងថែមរហូតដល់18ទី17យើង18អញ្ចឹងចំណុចមានច្រើនដោយដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងដើមនេះដែលចាំបាច់ដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការអន្តរជាតិវិស័យឯកជនអញ្ញាធទាំងផ្នែកជាតិនិងក្រមជាតិត្រូវបើកចំហតកតងទៅនឹងផ្សព្វផ្សាយពី SDG ឬក៏ CSDG របស់កម្ពុជាគឺ SDG នេះឲ្យយុវជនទៅប្រើឲ្យបានច្រើនជាពិសេសនៅតាមសកលវិទ្យាល័យឬក៏ទៅនៅតាមជនបទនានាបើនិយាយទៅឯកសារនេះវាជាឯកសារមួយឯកសារគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ត្រូវការផ្សព្វផ្សាយពីថ្នាក់ជាតិបើសិនជាយើងដឹងតែអ្នកធ្វើការនៅថ្នាក់ជាតិហើយនៅតែប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ប្រហែលជាមិនសូវបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងអស់ទាំងគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅ CSDG នេះហើយបាទដោយការតាមដំណាក់កាលដោយដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងក្រោមនេះគឺមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្របទជាផែនការយកស្អីបញ្ញាកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលអីនេះយើង contribute ទាំងអភិបាលកិច្ចល្អទាំងបរិស្ថានទាំងបម្រើរួលអាកាសធាតុទាំងវិស័យខាង gender ខាងសុខភាពខាងអប់រំអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជំរុញទៅនឹង CSDG ដែលមានដែលចាំបាច់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅបើកចំហដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យខាងអង្គការអន្តរជាតិនានាធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យការសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបានគុណ
ចាអរគុណច្រើនចាលោកហឹមជឿនចាដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីទូនីតិរបស់រដ្ឋបាលអាជ្ញាធរវិធានក៏ជាពីគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាត់ទុកសកាយជាប្រវត្តិឲ្យពួកគាត់បានយកដឹងបន្ថែមអំពីគោលដៅប្រកបគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជីវភាពកម្ពុជានេះក៏ដូចជាបើកទូលាយទៅដល់សកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចុះអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់គាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុង SDG នេះផងដែរចាហើយចន្ទឹមនេះចង់ដឹងពីបរិយវិញចង់ដឹងពីទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដោយសារអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបែបណាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងចា៎ថាតើមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ចំណុចផ្សេងអ្វីខុសពីលោកហឹមយន្តបានលើកឡើងពីខាងដើមទេចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរ
មែនទេទៅជាសន្និដ្ឋានមួយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដូចជាបានដាក់ដាក់ជំនួយខាងជួយយ៉ាងណាជួយយ៉ាងណាទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចចូលរួមចំណែកបានក្នុងការលើកកម្ពស់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំគិតថាការកំណត់អំពីទីតាំងពាក់ព័ន្ធគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យទីតាំងពាក់ព័ន្ធសំខាន់របស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើការកាជាមួយនឹងជាប្រតិកម្មខាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់យើងនៅទីនេះអ្នកដែលសំខាន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ CSDG នេះមកដល់ជាតា យើងមានការអភិវឌ្ឍរបស់យើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតាការរួមចំណែករបស់ជាក្រុមបញ្ញាសិវិសារី organization ក៏អាចជាផ្សព្វផ្សាយដូចជាមាន campaign យុទ្ធនាការមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយតាមក្នុងផ្ទះជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងធ្វើកន្លងមកដល់ឡាយនេះយើងមានការជាវេទិកាជា dialogue កិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងខាងក្រៅក្រុមដែលយើងជាកោជាបរិបទតាមសហគមន៍ក៏ចូលរួមស្ដាប់ជួយរំលឹកជែកប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើអ្វីបានក្នុងការជួយរំចំណៃក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចនៅ CIPC នេះនេះគឺតាជាផ្នែកមួយដែលគំរូយើងធ្វើបានច្រើនយើងបានលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងជាប្រព័ន្ធផងយើងបានបង្កើតជាវេទិកាមួយ create space ដែលយើងបង្កើតនៅលំហក្រៃពីមកជាប្រព័ន្ធការជួយរំមកជួបនឹងអាជ្ញាធរជួបនឹងអ្នកដែលមានទឹកកាត់ពុត្រីសម្រាប់ចិត្តគាត់ទៅជែកពីលទ្ធភាពនៃការជួយចំណាយរបស់ពួកគាត់បែបដែល Light Initiation ទៅតាមជំនុំស៊ីវិលបានជំរុញគ្រឹះជាការឧបត្ថម្ភឲ្យជំនន់ចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការចែកលែកទៅកាន់ជាប្រព័ន្ធខ្លួនឯងណាមានន័យថាយើងឲ្យយុវជនខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមហើយគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅជាដើមអសរជាការជួយរំចំណាយរបស់គាត់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ទាំងគាត់ SCG ហើយដូចវាខ្លួនរបស់យើងតាមដើមបាទខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះបាទគាត់ធីញ៉ាបាទអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងផងដែរតពន់ទៅនឹងជីវសាមញ្ញនៃការជួយរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍគាត់ដែរគាត់ជាជាកម្មជំនាញនៃដែរក្នុងជីវភាពចាំថ្ងៃតាមគាត់អាចធ្វើបានតាមរយៈការដែលគាត់ស្បស្ាយពីការប្រើប្រាស់ Eco Bag តែអត់ដល់ប្រាក់ទៅទីមួយឈ្មោះទៅគាត់ចូលទៅកាន់ផ្សារនៅក្នុងគុំរបស់គាត់ការចូលរួមសមាជិកតាមដែលកន្លងមកជាងបានគុំគួរបានធ្វើយុទ្ធនាការសមាជិកតាមមួយឈ្មោះនេះជាការផ្សព្វផ្សាយឃើញជាគំរូដល់សហគមន៍របស់គាត់ថាបញ្ញាប្រតិកជាបញ្ញាចម្បងមួយតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយយ៉ាងណាមិញការចូលរួមចំណាយរបស់យុវជននិងការយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈឈ្មោះដោយប្លាស្ទិកនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរជាងសង្គមជីវរយើងធ្វើបានច្រើនតាមរយៈការបង្កើតនៅវេទិកាផ្សព្វផ្សាយផងយុទ្ធនាការផងហើយនឹងបកកាសរបស់ជាងគាត់ដើម្បីជួយបញ្ជាក់គ្នាផងដល់ឡៃពេលនេះយើងក៏មាននៅការផ្ដល់ជា recommendation មួយចំនួនទៅកាន់ប្រតិអភិបាលដើម្បីគាត់ដើម្បីឃើញនៅចន្លោះខ្វះខាតដូចយើងដឹងថាការអភិវឌ្ឍគោលដៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់វិជ្ជាជីវៈដែលមានយ៉ាង18គឺវាច្រើនអញ្ចឹងថាបើអាចសម្បាច់ឲ្យឯងឯងបានទេនេះជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលឃើញពីភាពសំខាន់របស់គ្នានឹងគ្នាដើម្បីធ្វើការសហការគ្នាមួយក្នុងចំណោមនោះគឺយើងគិតឃើញឃើញការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិក្សាទៅកណ្ដាលមួយទៀតអញ្ចឹងថាពិបាកក៏ជាដូចសង្គមស៊ីវិលក៏បានចុះការដាក់កម្មវិធីគាត់ឃើញគាត់អាច identify ទៅលើចំណុចណាគោលដៅណាទីតាំងណាដែលជាវិរៈគាត់មានការខ្វះខាតនេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់បានកំណត់នូវបញ្ហាអតិភិបទីតាំងជាក់លាក់ឲ្យគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាបើបានយកហ្នឹងទៅពិចារណាគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទីមួយវិញ្ញាណទៅមួយវិញ្ញាណដូចខ្ញុំបានតែងតែនិយាយថាយើងអាចអនុវត្តម្ដងទាំងអស់ទាំង18ឲ្យវាសម្រេចស្មើគ្នាជាតែចារវិធីបញ្ញាមួយហ្នឹងជាបញ្ញារបស់ចំពោះជាប់ជំនន់បើបបបទីកាវិជានេះជាទីតាំងមួយយ៉ាងណាជាណា
ចាអរគុណច្រើនចាលោកបរិយាចាជំរុញការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងពីទុនទេរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗតាមរយៈការមានជាវេទិកាក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពួកគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមផងដែរដោយដែរលោកបរិយាក៏ដូចជាខាងកញ្ញាស្រីនៅបានលើកឡើងគឺក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកការចូលរួមប្រើអាចដើម្បីបរិស្ថានយើងមានភាពល្អប្រសើរផងដែរហើយតន្ទឹមនោះនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីកញ្ញាស្រីនៅផងដែរឃើញថានៅមុននេះក៏កញ្ញាបានលើកឡើងខ្លះៗផងដែរពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបាលអាជ្ញាធរភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបានធ្វើការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពហើយតាមរយៈការធ្វើវេទិកាកម្មវិធីនានាយុទ្ធនាការផ្សេងៗក៏ដូចជាដោយដែលលោកហុំយុទ្ធបានលើកឡើងតាមរយៈការបើកចំហព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោម ាតិហ្នឹងថាតើពួកគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អាជីពិសេសគឺយុវជនតែម្ដងគួរតែមានការចូលរួមបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាហ្នឹងទទួលបានសមត្ថភាពនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរចា៎
ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងពីខាងទូនីតិរបស់យុវជនទៅវិញអឺខ្ញុំយល់ឃើញថាមានមួយចំនួនដែលយើងអាចអឺធ្វើជាសកម្មភាពបានដើម្បីជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ SDG អឺទី1ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអឺតកតងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅពេលដែលពួកគាត់បង្កើតបានជាអឺបង្កើតជាក្រមយុវជនដូចជាអង្គការសហជីវជាតិផងបងពួកគាត់បានបង្កើតក្រមប្រឹក្សាយុវជនអង្គការសហជីវជាតិដែលមានសមាជិកយុវជនហើយគោលបំណងធំបំផុតនៅក្នុងការបង្កើត UNYAP ហ្នឹងគឺដើម្បីពំនាំចំណេះដឹងអំពីបញ្ហា SDG ហើយនៅពេលដែលយើងមានជាថ្នាលជាក្រមអញ្ចឹងយើងមានសហគមន៍អំពីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗគឺយើងអាចមានជាថ្នាក់ជាគំនិតដើម្បីយកទៅឆក់ខ្សែបន្តទៅកាន់អង្គការផ្សេងផ្សេងជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើជា training ទៅកាន់អង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងរឿងសិល្បៈដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើ SDG ជាមួយនឹងសិល្បៈហ្នឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអានោះគឺជារឿងមួយដែលយុវជនអាចធ្វើបានទី2គឺតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដែលដេលពូជាមួយនឹងបងបរិយគាត់បានលើកឡើងដែរហើយយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបែងចែកវាជា2បើសិនជាយើងចង់ឲ្យគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់គោលដៅដែលជាយុវជនដូចគ្នាខ្ញុំគាត់ថាការផ្សព្វផ្សាយឬក៏យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital គឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គមច្រើនដូចជា Facebook ឬក៏ Instagram អីចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្សព្វផ្សាយតាមហ្នឹងអាចផ្ដល់ទៅកាន់ពួកគាត់ច្រើនតែបើសិនជាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អំពូមិញដែលគាត់មានវ័យចំណាស់នៅតាមមូលដ្ឋានយើងគួរតែធ្វើជាចាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅតាមមូលដ្ឋានចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលយុវជនអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាហើយកិច្ចពិភាក្សានេះមិនចាំបាច់ដល់ថាអូត្រូវតែមកមានវេទិកាមួយសំរុំឲ្យយើងមកនិយាយមានទស្សនិកជនមានអីអត់ចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានដែរសកម្មភាពសាមញ្ញដូចជាការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាអំពី SDG ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់យល់បានកម្រិតណាយើងយល់បានកម្រិតណាអាហ្នឹងក៏ជាកិច្ចសន្ទនាមួយដែលអាចសិក្សាអំពីព័ត៌មានរបស់ SDG បានដែរហើយលើពីនឹងទៀតបងយើងក៏អាចធ្វើជាមានយើងអាចរកដៃគូដើម្បីធ្វើជាគម្រោងអ្វីមួយដែលតកតងជាមួយនឹង SDG ឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនោះខាង UNYAP គាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាសន្ទនាមួយផ្នែកជាតិតកតងជាមួយនឹង Pact for the Future អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងការនិយាយទៅសាគ្នាអំពីរឿង SDG ហើយបើសិនជានិយាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយឥឡូវហ្នឹងវាមានន័យខ្ញុំឃើញសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ព្យាយាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហា SDG ដែរតែបញ្ហាគឺកង្វះខាតលទ្ធភាពផ្នែកប្រឌិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចបង្កើតភាពផ្នែកប្រឌិតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រធានបទ SDG ពីព្រោះបើសិនជាមានភាពផ្នែកប្រឌិតកាន់តែច្រើនយើងអាចទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនឲ្យគាត់បានអានឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីរឿងនឹងកាន់តែច្រើនហើយចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅបញ្ហាឬក៏ប្រធានបទ SDG ទៅក្នុងកម្រិតសិក្សាណាមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពួកយើងធ្វើជា survey ហើយយើងឃើញថាសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យគាត់មានកង្វះខាតក្នុងការមានការយល់ដឹងរបស់គាត់អំពី SDG ហ្នឹងនៅមានកម្រិតយើងអាចបញ្ចូលមេរៀនឬក៏ព័ត៌មានខ្លះខ្លះអំពី SDG ទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំសិក្សានៅក្នុងនោះបានបងអញ្ចឹងនេះគឺជា អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ SDG ហ្នឹងអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចាកញ្ញាស្រីនៅចាចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាតិគឺយុវជនតាមដងចាក្នុងការចូលរួមបង្កើតជាយុទ្ធនាការតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗក្នុងការជួយជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបានដឹងជាពិសេសគឺយុវជនគ្នាឯងនេះផងដែរចាហើយទន្ទឹមនឹងថាតើលោកហំជឿនលោកនឹងមានអ្វីចង់បន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធនឹងពីការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយនិងជំរុញឲ្យ CSDG នេះប្រកបដោយមានន័យថាអនុវត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អចាចាទទួលបានទេលោកហឹមយុន
បាទបាទអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកសំរួលបានអរគុណដល់ស្រីនូហើយនិងបុរីបានលើកច្រើនហើយតកតងទៅរឿងជួយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ SDG SDG ឬក៏ CSDG នេះកាន់តែបានស្បស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់យុវជនបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើកន្លងយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបន្តការធ្វើតែបន្តទៀតគឺថាការងារប៉ុណ្នេះយើងមិនទាន់បានច្រើននៅឡើយទេយើងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែនៅខ្វះចន្លោះច្រើនទៀតបើមិនជាយើងទៅសើវេដល់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ប្រហែលជាគាត់មិនសូវទាន់ដឹងថាមកទៅ CSDG ឬក៏យុវជនអ្នកសិក្សាផងគាត់ក្រៅពីមហាវិទ្យាល័យដំណើរបែបជាគាត់មិនទាន់បានដឹងថាអ្វីទៅជា ADP ទេអញ្ចឹងតាមរយៈដូចសេនូបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺមានទាំងសកម្មភាពផ្ទាល់ហើយនិងសកម្មភាពអនឡាញវេទិកាសហគមន៍ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានស្រាប់ដែលតាមគោលដៅមានច្រើនក្នុងទាំងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យអង្គការដៃគូហ្នឹងអាចធ្វើវេទិកាសហគមន៍តាមរយៈយុវជនបណ្ដាញរៀងខ្លួនដែលមានហ្នឹងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយជាយុទ្ធនាការមួយគុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងពី CSDG ដែលមានហើយឯអង្គការអភិវឌ្ឍន៍បាទដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង UN Agency ទាំងភ្នាក់ងាររបស់ UN ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះគួរទាំងទូតឯនានានោះគួរតែមានបទចិត្តដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទៅ CSDG នេះឲ្យកាន់តែដល់ទូលំទូលាយឡើងបាទហើយនេះក៏ជាតាមមួយដែលយើងជួយក៏ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខមីតដែលបានប្រឹងប្រែងថាឆ្នាំ2030ពលរដ្ឋយើងមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងឆ្នាំ2050ដែលពលរដ្ឋមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នេះបាទប្រសិនបើយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង UN នោះCSDG នឹងបានស្បស្រាយកាន់តែប្រសើរជាងនេះបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនចាលោកខំយន្តចាចំពោះការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនហើយទន្ទឹមនោះក៏ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីវិទ្យាពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីជំរុញពួកគាត់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយចាហើយជាចុងក្រោយថាតើខាងលោកបរិយមានជាសំណើឬក៏សំណូមពរឬក៏មតិយោបល់ចុងក្រោយបែបណាជួយការជជែកប្រធានបទយើងនៅពេលនេះក៏ដូចជាសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការសម្ដែងនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយជ្រាបភាពកម្ពុជានេះចា
៎បាទអរគុណអ្នកទៅយើងបាទនេះខ្ញុំទៅតែអត់ចាំសម្រាប់មន្តពីទៅលោកបែជាឆាតប៉ុណ្ណឹងតែអត់ទៅណាឲ្យខ្ញុំគាត់អាចចូលរួមចំណាយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ CSDG នេះខ្ញុំទៅនឹងតាមដើម្បី CSDG យើងបន្តអភិវឌ្ឍន៍តាមអបកាសនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចការជាណែយើងគួរតែដាក់ការដល់នៅក្របសង្កាត់ទៅលើវិជ្ជាជំនាញការចូលរួមចំណាយការវិវត្ត PSTG នេះមានន័យថាយើងមានការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនគំរូរបស់យើងទីក្រៅនៅគាត់ធ្វើការចូលរួមចំណាយពីពូបតាយុវជននៅគាត់សង្កាត់បណ្ដាញយុវជន leader ទាំងនៅតាមសហគមន៍ហើយយើងធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនហើយថ្ងៃទីនោះជាតែនៅតែវិញឆ្ងាយពីយើងមិនអាចចោលគ្នាបាននឹងការធ្វើការរួមគ្នាដែលជាលើកអាចជាច្រើនដងដែរការធ្វើការរួមគ្នាជាផ្នែកមួយនឹងការជួយសន្តិភាពក៏ដូចជាសន្តិភាពនៃការងារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមានន័យថាយើងអាចបើកពិភពក្នុងការស្ថាបនាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចទៅជាក្របផ្នែកណាមួយខណ្ឌនៃចំណុចដៃរបស់ IDG នឹងទៅបាន ជាណាទៅលើចំណុចណាដែលគួរតែអភិវឌ្ឍបន្ថែមហើយអ្វីជាអតិភិបចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលការទទួលបាននៅអតិភិបដូចជាការជាណាទៅលើសិទ្ធិបានល្អប្រកាន់គឺទាមទារមានការបង្កើតនៅវិធីការមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រឈមមុខគ្នាទៅជាទីដំណោះស្រាយបានហើយខ្ញុំជំនុំពរឲ្យមានការបើកជីវវិទ្យាដែលអាចឲ្យជីវរតំណែងជីវរត្រង់នេះនឹងគ្រោះជាតិវិញសង្គមជីវលនិងទីទីពពន់ទីឆានទីធ្វើការធ្វើការរួមគ្នាធ្វើការស្ដាប់បទយោបល់គ្នានិងជជែកគ្នាអំពីដំណោះស្រាយទៅទៅទៅទៅ
ចាចាអរគុណចាចាលោកបរិយាចំពោះការបទយោបល់ក៏ដូចជាសំណពរចុងក្រោយផងដែរចាហើយទន្ទឹមនេះក៏ចង់ដឹងពីខាងកញ្ញាស្រីនៅផងដែរថាតើកញ្ញាមានជាបទយោបល់ឬក៏សំណពរឬក៏អនុសាសន៍ឲ្យចុងក្រោយទេចាសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណបងចង់ពីខាងខ្ញុំទៅខ្ញុំស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងបងបរិយាដែលគាត់បានលើកឡើងដែរខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ជ្រាបអត់ចំណេះដឹងនិងសព្វសារបានទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់របស់ SDG ទៅកាន់យុវជនអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសារៈសំខាន់របស់ SDG ហើយយើងត្រូវតែសព្វសារបន្តទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់ដឹង SDG ជំនាញរងគ្រោះនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏ជំនាញរបស់បងការសិក្សាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនឹងហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងស្នាដែលយុវជនអាចប្រាប់ប្រាប់បានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពី SDG ទៅខ្លះយុវជនក៏គាត់មានការច្នៃប្រឌិតគាត់មានគំនិតថាគាត់ចង់ធ្វើ1 2 3ក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវតាធ្វើអាហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសំណពរទៅកាន់អង្គការសុខាភិបាលអេផ្សេងៗដែលគាត់អាចបង្កើតបានជាស្នាឬក៏ platform សម្រាប់ឲ្យយុវជនហ្នឹងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគាត់ហើយទី3គឺតកតងជាមួយនឹងអញ្ញាធមនៅតាមផ្នែកមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលទៅកាន់សកម្មភាពរបស់យុវជននៅក្នុងការធ្វើការលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាអាជីវកម្មហើយទីចុងក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអាការធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយនឹង SDG ហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអីខំដុំទេអញ្ចឹងអានតិចតួយតិចតួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាសំខាន់ពីព្រោះអានតិចតួយហ្នឹងយើង link ទៅ SDG ទៅធ្វើឲ្យជីវជនដតៃទៀតឬក៏សាធារណជនហ្នឹងក៏គិតថាអូវាអត់វាមិនមែនជារឿងអីខំដុំទេវាយើងអាចចូលរួមបានដោយសកម្មភាពបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការរួមតិចតួយហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ហើយចុងក្រោយមួយទៀតបងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអបិស័យឯកជនអញ្ចឹងពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាជាច្រើនអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនតែយើងអត់ស្គាល់បានទៅនិយាយគ្នាច្រើនជាមួយនឹងវិស័យឯកជននេះអញ្ចឹងវិស័យឯកជនក៏គាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ SDG បានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីដែលយើងទៅប្រជុំថ្មីថ្មីនឹងដែរកម្មវិធីនៅ Aeon សកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បី SDGអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពស្តៀងគ្នាឬក៏កម្មភាពផ្សេងគ្នាក៏បានដែរតែនៅក្នុងគោលដៅតែមួយគឺបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពី SDG អរគុណបងខ្ញុំតែម
ានចាអរគុណច្រើនចាកញ្ញាស្រីនៅចាចំពោះមតិយោបល់ព្រះជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើគឺទាមទារមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋយុវជនជាតិគឺវិស័យឯកជនក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបការយកដឹងផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជានេះចាហើយឃើញថាកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាយើងនៅពេលនេះដែលជជែកទៅលើប្រធានបទយុទ្ធនាការនានាក្នុងការបំផុសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជានឹងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនទៅដល់វត្តមានទីក្រុមយើងទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទៅពេលនេះនេះលោកនេះក៏ដូចជាសូមអរគុណច្រើននិងជម្រាបលាលោកហឹមយុនលោកបរិយនិងកញ្ញាស្រីនឹងពីចំណាយផងចា
៎
ចា៎ចាអរគុណច្រើនចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយកម្មសំរម្យនៅប្រការណាមួយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនទាំង3រូបក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា